Азаттык радиосу сөйлөй. 5-нче сентябрь чаршамбы көн китергән хәбәрләргә Азаттык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Олфу Кормаш. Бүгенге тапшыруда Россия ислам университетында татар дин әһле Вәлиулла Якуб истәлегенә беренче укулар үтте. Россия җитәкчелеге алып барган милли сәясәт Россия халкы дигән атама астына тупларга тырышу барып чыкмаячак, ди Галим Индус Тахиров. Бүген аның белән шул хакта сөйләшербез. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Яшьләренең күк бүре сәхифәсендәге бер мәкалә өчен прокуратураны экстремизмда гаепләп мәхкәмәгә бирде. Чишек үстерү күңел эшен тапшыруда бүген 30 август Татарстанның республика көнендә Чаллыда оештырыла торган чишек бәйрәме кайтавазы булар. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин, исәнмесез. Банкларга 11 миллиард сум зыян салган Ваминга җинаять эше ачылды. Миңниханов АКШта IT ширкәт белән меморандум имзалады. Хиллари Клинтон Кытай һәм Русияның Сүрия низагына карашына ризасызлык белдерде. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Вамин Татарстан ашык акционерлык җәмгыяте хезмәткәрләренә банкларга 11 миллиард сумнан артык зыян салган өчен җинаять эше кузгатылды. Августта Татарстан эчке эшләр министрлыгына 5 банк җитәкчесеннән күмәк мөрәҗәгать килде. Алар Вамин Татарстан вәкилләрен канунсыз рәвештә кредит алуда гаеплиләр, дип хәбәр итә министрлыкның матбугат хезмәте. 4 сентябрьдә Татарстан хөкүмәте белән Карнеги Меллон университеты Ай Карнеги мәгариф бүлекчәләре мөнәсәбәтләр турында меморандум имзалады. Татарстанда федераль дәрәҗәдә ел саен 5000 IT белгеч әзерли торган халыкара мәгариф үзәге ачу планлаштырыла. Миңнехановның сүзләренчә, проектны киләсе күздә эшләтеп җибәрү күздә тотыла. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауль Ганетдин мәчет төзелешенә акча бирмәгән өчен хакимиятне тәнкыйтьләп чыкты. Дәүләт мәчетләр төзелешенә җирле бюджеттан да, федераль бюджеттан да акча бүлеп бирми. Башка конфессияләргә күреп торабыз, ярдәм күрсәтелә. Коткаручы Гайса Черкәвен тоту өчен быел 372 миллион сум бүлеп бирелгән. Әлбәттә, моны белә торып, мөселманнар үпкәле, дип белдерде Рауль Ганетдин Россия 24 каналына биргән интервьюда. Ник Мәскәү җәмәгать мәчетенә төзелеш башланган елдан бирле бер тиен дә акча бирелми? Дип сорау бирә Ганетдин. Ә бит коткарышы Гайса Черкәвен без бергә төзегән идек. Мөселман оешмалары, эшмәкәрләр Черкәү төзелешенә миллионлаган сум акча бирде, ди Русия мөфтиләр шурасы рәисе. Татмедиа ашык акционерлык җәмгыятының яңа башлыгы Ирек Миннәхмәтов Татарстанда журналистларның хезмәт хакы шактый түбән булуын белдереп, вазгыятны төзәтергә вәгъдә бирде. Ширкәтнең Шираттагы киңәшмәсендә чыгыш ясаган Миннәхмәтов Татмедианың киреме иң элек технологик яктан заманча җиһазлану һәм журналистларның хезмәт хакын күтәрүгә юнәлтелергә тиеш дип белдерде. Журналистлар 9000 сум хезмәт хакы алырга тиеш түгел. Ә бездә андый филиаллар бар. Якын киләчәктә бу вазгыятны төзәтергә тырышачакбыз. Масса күләм мәгълүмат чарасы вәкиле яхшы итеп акча эшләргә тиеш, дип ассызлыклады Миннәхмәтов.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Рәсми сәфәр белән Пекинда булган Хиллари Клинтон АКШ Сүриягә каршы кабул иткән чикләмәләргә Русия һәм Кытайның кушылмавыннан канәгать булмавын белдерде. Кытай тышкы эшләр министры Ян Цзэджи белән сөйләшүдән соң журналистлар сорауларына җавап биргән Клинтон хәзерге вакытта кан куюны туктату максаты белән Димешкка басым ясау өчен дипломатларның төрле юллар әзерләвен әйтеп узды. Ян Цзэджи исә Пекинның БМО һәм Гараб дәүләтләре лигасының Сүрия буенча махсус илчесе Лахдар Брахими тырышлыгына теләктәшлек булуын белдерде. Кытай белән Русия элегрәк БМО Иминлек шурасының Сүриягә чикләүләр кертү резолюциясен беренче тапкыр кире какты. Осама бин Ладенны үтерү операциясенә багышланган китапта таратырга ярамаган мәгълүмат бар. Пентагон вәкилләре китапның эчтәлеге белән танышудан соң шундый фикергә килгән. «Җиңел булмаган көн» дип аталган китапны элекке АКШ хәрбие Мэтт Биссеннет язган. АКШ саклану министрлыгы матбугат секретары Джордж Литл хәбәр иткәнчә, китапны бастыру алдыннан авторга Пентагоннан рөхсәт алырга кирәк булган. Элекке хәрбинең адвокаты исә китапның эчтәлеген рәсмиләр белән килештергә кирәклеген кире кага. Аль-Кайда башлыгы 2011 елның маенда Исламабад янында АКШ махсус хәрби көчләре тарафыннан үтерелгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүртенче сентябрьдә Русия Ислам университетында Татар дине әһеле Вәлиулла Якуб истәлегенә беренче укулар үтте. Аның истәлегенә оештырылган чара Коръән аятларын укудан башланып китте. Алга таба чыгыш ясаучылар Вәлиулла Якупов башкарган эшләргә бәя бирде. Вәлиулла Якуб һәм мөселман мәгариф системасының реформасы, традицион ислам билгеләмәсе, террорчылыкка каршы тору һәм традицион ислам, татар халкының рухи әдәби мирасын җиткерүдә Вәлиулла хәзрәтнең эшчәнлеге, Вәлиулла хәзрәтнең мирасы ул башлаган эшнең киләчәге һәм башка темаларга чыгышлар яңгырады. Хәзер шул чыгышлардан өзекләрне тыңлыйк.
Махмуд улы Вәлиулла Рухланович Рамашат Қасан иде.
Вәлиулла хазрат ул күренекле татар дин әхле галим, мәгърифәче һәм нәшир иде. Аның эшчәнлеге киң кырлы иде. Аның нәшрияты белән, иман нәшрияты белән меңнән артык китаплар бастырылды. Аның үзенең кулыннан чыккан китаплар 30-дан артык.
Вәлиулла хазрат шушы мөселман зыялыларының ул берсе иде. Һәм шуннан да без барыбызда биредә утырган кешеләргә шәхсән барысы да таныштыр инде. Без менә Вәлиулла хәзрәтне нинди генә җыелышта булмасын, нинди генә фәнни конференция булмасын, очрашулар булмасын, ул үзенең фикерен җиренә җиткереп төпле итеп әйтә ала иде. Һәм шуңа күрә дә аның өчен нидер булса оппонентлар алар алдында ул каушап калу дигән әмер юк иде. Нинди генә фәнни конференция булмасын, Вәлиулла хәзрәт катнашасы булса, инде көтеп торалар иде. Вәлиулла хәзрәт һичшиксез нинди дә булса әлегенә үзенчәлекле бер фикер әйтер дип һәм шуннан да әйтә иде. Һәм менә без инде бүгенге барган вакыйгалар, процесслар хакында яңа терминнарны алсак, ваһабистский холдинг һәм башкалар, Вәлиулла хәзрәттән чыккан фикерләр һәм ул инде теге нинди дә булса уйлап чыгарылган сүзләр генә түгел, барган процессларны бөтен тирәнлеге белән аңлап, аның асылына төшенеп, ул хакта әйткән кызыклы фикерләр.
Дин бетеп, дин яңадан яңарышудан башлаган вакыт ул башлап бирүчеләр булды. Шуны истә тотып, без Истимага палата исеменнән Миксон белән сөйләшеп, шәһәр хуҗасына аның теләге буенча президент исеменә Якуховның исемен бер Казандагы бер урамга бирергә дигән хат белән мөрәҗәгать итте. Мөрәҗәгать булай кабул ителде. Хәзер ул безнең мөрәҗәгать Казан шәһәре администрация каршысындагы топонимик комиссиясенә карарга дигән шушындый аларга бу мәсьәләне карарга дигән карар бирелде.
Татарстан татар исламына концепцияларын менә аның дөрес әйткәндә уларның идеясы иде дияргә була, чөнки без инде сәясәттә дә, милли мәсьәләдә, дин мәсьәләләрдә күп кенә киңәшләштем аның белән. Шуңа күрә аның бүгенге безнең арада булмавы безгә җитми дип уйлыйм. Чөнки менә ул дин юлы белән китте, әгәр ул дин юлы белән китмәсә, ул милләттә дә, һәм шул вакытта сәясәттә дә, безнең республикада зур урыннарда, зур дәрәҗәдә урыннарда эшләп, зур файда китерә иде.
Вәлиулла хәзрәт, ул бит шунысы әйтсе килә, 22 ел элек ул катнашкан азатлык хәрәкәтендә. Аның максаты шушы вакытта булган Татарстанның бәйсезлеге. Вәлиулла хәзрәтнең 90-нчы елларда, мин аны белән еш аралаштым, где-то 10 ел элек. Ул шушы вакытта әйткән, ничек милләтте безне сакларга бер үк варианты булырга тиеш. Татар теленә, татар әдәбиятына укытырга кирәк. И вот Вәлиулла хәзрәтнең позициясе бик яхшы булган. Шәһәр яшьләре белән аралашырга кирәк. Чөнки без әйтәбез, авыл, яхшы, но әмәлекин, минем яшьләшләрем. яш буыным, ул биректе шәһәрнеке, алар белән аралашырды ки.
Менә бүген сүз барды, 90-нчы елларда бездә милли азатлык хәрәкәте, бәйсезлек өчен көрәш ди. Һәм моның үзәгендә башлап эшләрнең берсе шушындай яш энергиялы Вәлиулла хәзрәт булды. Инде без шушы елларда теге яки бу дәрәҗәдә уңышка ирешкән без икән, монда шактый дәрәҗәдә менә безнең арабыздан инде китеп барган Вәлиулла хәзрәтнең дә өлеше зур. Менә имам нәшриятлә меңнән артык китап. Мин кисә генә сайттан янә бер мәртәбә инде аерым карап чыктым тилектә. Шул типле хәзинә, аның яртысыннан күбесе үзебездән килде. Әбит булар ны инде менә шушы мәрхүм Вәлиулла хәзрәт чыгарган аның оештыруы күпме авторны табырга кирәк, аны бастырырга кирәк, аны хәзер таратырга кирәк. Бу инде диге әгәр дә башка бер эш эшләмәсә дә Вәлиулла хәзрәт шушы эш белән дә безнең тарихка, безнең милли тарихыбызга, дин тарихыбызга кереп калырга тиешле. Нигә лаеклы кеше? Әлбәттә, теге барлык карашлары белән дә Вәлиулла хәзрәтнең килешеп булмыйдыр. Ул шулай да шәхеснең, без һәммәбез шәхес, әгәр дә бер төрле генә уйласа, бер төрле генә гамәл кылса, дөнья кызыксыз булыр иде. Без шуның белән шәхеснең төрлелеге ул карашларында төрлелеген китерә. Әммә без бер-беребезне дошман ясарга ярамый. Ул кем булуына карамастан, нинди агым тарафтары булуына карамастан, иң әүвәл кеше дип карарга, инсан дип карарга, Ходай тәгаләнең шундый иҗат кемше итеп карарга. Менә шул вакытта инде безнең теге алга барып, дошман ясады.
Иләс хәзрәт, Вәлиулла хәзрәт белән сез күп еллар бергә яшәдегез. Ата халкына Вәлиулла хәзрәт нинди мирас калдырды?
Менемчә, менә анысы бу сүз белән мин килешәм, чөнки 200 елдан артык без инде бергә эшләргә насыйп булды. Күбрәк дип әйтерем, гел сәфәрләрдә булсак та, сөйләшүләр булганда да, аның татар халкына мөхәббәте нәрсә белән бәйле иде. Ул күбрәк менә шушы Казанга килүен мин инде анага әйтә идем. Мәйтәм, синең бит мөмкинчелек бар, Мәскәүгә чакыралар, башка җиргә чакыралар. Юкты, мин Казанга килдем, үземнең гомремне багышларга. Чөнки аның Казанга килгәнче тел мәсьәләсендә дә үзенең проблемаларын булганын әйткән иде. Монда килгәч, ул шушы кыска вакыт эчендә, хәтта мин әйтерем, бик күп диалектларда сөйләшә торган, шушы сөйләмне ул өйрәнүе белән дә татар халкына бер зур мөхәббәте булганын әйтер идем. Һәм дә соңыннан шуны дәвам итәргә кирәк, чөнки аның шушы басмалар белән дә ул күбрәк шушы гореф-гадәтләр булсын, үзебезнең милләткә хас булган юнәлештә ул эшен алып барды. Минемчә, аның без белмәгәннәре дә бәлки күптер. Иншалла киләчәктә без алар белән тагын да таныша торган булырбыз, Алла бирсә.
Азатлык радиосы. 4 сентябрьдә Россия ислам университетында оештырылган Дин әһли Вәлиулла Якуб истәлегенә беренче укулардан видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Җыелышта Татарстан иҗтимагый булатының Казан башкарма комитетына башкаланың берәр урамына Вәлиулла Якуб исемен бирү тәкъдиме әйтелде. Вәлиулла Якуб елның 19 июлендә Казанда яшәгән йорты алдында билгесез кеше тарафыннан үтерелгән идем. Якуб укуларын аның туган көненә туры китереп, һәр елның 4 сентябрендә үткәрергә карар ителде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы вакытта Россия җитәкчелеге авызыннан көннән-көн күбрәк Россия халкы дигән сүзләр яңгырый башлады. Президент Путин элекке Советлар Берлегендә Совет халкы дигән яңа тарихи җәмгыять булган кебек, хәзерге Россиядә берләштерүче идея кирәк дип тә саный. Тарихчы галим Индус Тахиров ил җитәкчелеге алып барган милли сәясәт Россия халкы дигән атама астына тупларга тырышу барып чыкмаячак. Советлар Берлеге таркалган кебек илне юкка гына чыгарачак дим. Индус Сахиров белән Наиля Алан сөйләште.
Соңгы вакытта Русия җитәкчелеге авызыннан көннән-көн күбрәк Русия халкы дигән сүзләр яңгырый башлады. 28 август Болгарда булганда да Русия президенты Путин Татарстан диния нәзарәте җитәкчелегенә һөҗүмнәрдә зыян күргәннәргә Илдус Фәйзга һәм мәрхүм Вәлиулла Якубның җәмәгатенә бүләкләр тапшырган вакытта да бердәм күп милләтле, куәтле Русия халкын җиңеп булмый дип әйтте. Аңа кадәр дә 17 август августа Русия төбәкләрендәге кеше хокуклары вәкилләре белән очрашканда Путин элекке Советлар Берлегендә Совет халкы дигән яңа тарихи җәмгыять булган кебек, хәзерге Русиядә берләштерүче идеяның юклыгын әйткән иде. Ничек уйлыйсыз, бүген элек совет халкы булган кебек, хәзер Русия халкы дигән төшенчә илдә яшәүчеләрне берләштерә аламы?
Совет халкы дигән сүзләр алар әлбәттә ниндидер рәвештә оештыра иде халыкны. Ни өчен дигәндә, чөнки ул вакыт фаҗига артыннан фаҗига һәм мескен тормыш вакытындагы атамалар иде ул. Ә менә бүгенгесе исә рус халкы һәм Русия халкы икесе бер рус итеп кабул ителә безнең тарафтан. Шунлыктан әлбәттә һич кенә дә без бер бөтен рус Русия халкы дип әйтә алмыйбыз. Россия күп милләтле дәүләт, һәрбер халыкның үз теле, үз гореф-гадәтләре һәм ил бүленә мөселманнарга һәм христианнарга. Әле башка диндәге кешеләр дә бар, иудаизм дә бар. Шунлыктан әлбәттә һич кенә дә бүгенге көндә дини фактор арткандан арта барган вакытта менә шушы терминны, Русия халкы дигән терминны куллану мөмкин түгел. Ул һич кенә дә халыкны берләштерә торган идея була алмый. Советлар чорында ул әлбәттә сугыш, Бөек Ватан сугышы. Анда инде һәммә кеше шушы сугышның нәрсә икәнлеген тоеп, һәммә гаиләгә зарар килеп, ирләре, аталары, бабалары егылып сугыш кырларында калган көннәр ул. Ул вакытта әлбәттә уртак кайгы. Уртак кайгы менә бөтен ил өчен. Шуның өчен әлбәттә совет халкы дигән атама термин ул ниндидер рәвештә дөреслеккә туры килә иде. Бүген исә заман башка. Элеккеге Советлар Союзы таркалды. Һәм гомумән совет халкы дигән менә шушы берләштерә торган дигән идеяның да дөрес түгел икәнлеге инде шулай ук мәгълүм булды. Чөнки ул вакытта да бер совет халкы гына булмаган. Монда милләтләр, монда татарлар, монда үзбәкләр, монда руслар, украиннар һәм башка халыклар яши иде. Алар һәр вакыт үзләрен шушы рәвештә хис итеп килделәр. Ә инде СССРның соңгы көннәрендә менә шушы үз аңа халыкларының үз аңнары артканнан арта барды. Һәм инде алар, ул халыклар, үзләрен бер бөтен һәм мустакиль милләт итеп хис итә башладылар. Советлар җитәкчелегенең милли сәясәтенең дөрес булмаганлыгы СССРны таркалуга китерде. Менә Русияны, әгәр дә чыннан да менә шушы идеяны чыннан да илне халыкларны укмаштыра торган идея дип уйлыйлар икән, бу да әлбәттә һәләкәткә генә китерәчәк.
Сез монда әйтә башладыгыз ул хакта. Менә совет халкы ни өчен торалдысың дигәннән ул теге төрле милли республикаларның күңелләрендә электән үк булгандыр инде ул теге үзләрен бер бөтен һәм шул ук вакытта аерым иттереп хис итү.
Һичшиксез, чөнки әгәр дә инде без тарихның әнә шул совет чорының башларына кайтып карыйбыз икән тарихка, без анда күрербез. Большевиклар, марксистлар буларак, алар гомумән республикаларның булуына каршы иде. Аны теләмәделәр алар. Федерация итеп иглан итү илне, СССРны төзү, республикаларны барлыкка китерү ул мәҗбүрият иде. Әгәр дә большевиклар шушыны эшләмәгән булсалар, ил күптән таркалган була иде. Менә 17-нче елның март айында ук Сталинның «Правда» газетасында «Против федерации» дигән мәкаләсе чыга. 24-нче елны шушы мәкаләне кире бастырган вакытта яза, менә без 17-нче елны дөрес бәяләмәгән без сәясәт. Чөнки ил, әгәр дә без федерациягә күчмәгән булсак, таркалачак иде. Без алган ил инде таркалып бара иде. Федерацияны коткарып калды. Һәм менә шушы мәҗбүрият властьны саклап калу, илнең бөтенлеген тәэмин итү мәҗбүрияте большевикларны менә шушы сәясәткә китерде. Һәм инде ныгып алу белән, инде менә әйтик 20-нче елларның уртасыннан башлап ук, менә шушы республикаларның хокукларына һөҗүм башланды. Аларны губерналастыру саясаты башланды. Менә шуларны күреп, безнең Мирсәет Солтангалиев аңарга менә быелгы елны 120 яшь булыр иде. Ул яза, әгәр дә шушы губерналастыру саясаты дәвам итә икән, бу СССРның киләчәге юк, ул таркалачак ди. Һәм чыннан да шулай булып чыкты да. Ил таркалды, таркалырга тиеш иде. Ул әлбәттә таркалмаска да мөмкин иде, әгәр дә менә шушы милли сәясәт дөрес юнәлештә булса. Дөрес юнәлештә дигән сүз нәрсә? Һәрбер милләткә үзенең яшәешен, үзенең телен, үзенең динен ныгыту мөмкинлекләрен тудыру. Ә бу илдә исә һәммәсе киресенчә эшләнде. Менә шуның өчен дә СССРның соңгы елларында илдә милли хәрәкәт күтәрелде. Башта Балтик илләре китәчәкләрен әйттеләр. Аннан Кавказ, Украина, Украина халкы ул бит инде русларның иң якын туганнары дип саныйбыз. Ул да китте. Ул да, чөнки менә бу сәясәт дөрес түгел иде. Милли сәясәт ул шушы илнең ныклыгын тәэмин итә торган сәясәт булырга тиеш. Ә ул ни кызганыч алай була алмады.
Бүгенге көндә менә бу теге губерна системасын әйтеп киттегез инде, Дус әфәнде. Бүгенге көндә дә шуның шаукымы, шуның тәсире сизелеп тора бит. Мисал өчен, соңгы вакытта булган сәяси адымнарга килгән вакытта төбәк башлыкларына калдыру, президент атамаларын бетерү, ул губерналаштыру сәясәте бит соңгы вакытта да сизелә.
Нигездә руслаштыру сәясәте 1552 елдан бирле үк башлана. Һәм бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. Тик аның менә чырына карата аерымлыклары гына бар иде. Рәвешләре генә башка иде. Ә сәясәт бер, руслаштыру. Русияне менә шушы рәвештә бердәм бер милләткә үлдерү. Менә шул максат ул бүген дә дәвам итә. Губерналарга әйләндерү. Әлбәттә, әгәр дә республикаларда президент юк икән, әгәр дә аларның үзләренең идарә органнары юк икән, ә чыннан да менә безнең бит күп министрлыкларыбыз юк, эчке эшләр министрлыгы юк безнең, безнең ФСБ юк үзе безнеке, берсе дә юк безнең. Берсе дә, алар барса да Россиянеке. Атала, әйтик, МВД по республике Татарстан, МВД Российской Федерации по республике Татарстан, Россиянеке, ә безнең үзе безнеке юк. Республикалар гомумән хукуксыз, алай гына да түгел, милексез, һәм инде менә телсез дә калып баралар. Әнә шул милли телләрне юкка чыгару максатыннан 309-нчы закон чыкты. Шул закон нигезендә милли телләр бетергә тиеш. Без моны күреп торабыз. Шуның өчен мин инде кабатлап әйтәм. Милли сәясәт Россиядә һәр вакыт 100 ел дәвамында шушы милләтләрне руслаштыру сәясәте. Ул бүген дә дәвам итә, әлбәттә, үзенең үзенчәлекләре белән.
Индус абый, бүгінгі күнде алып барыла тұрған сәясәт барыбір бетінде милләткә зур зыян сала, алға таба бойып-ләп-ләп кенә бітіруге кетірмәсме соң татар милләтін, башқа милләтләрне булсын?
Бу ике яклы бит, ике яклы. Менә шушы сәясәт милләтләрне уятырға мәжбүр итә. Аларның каршылық кешеләре барлыққа китерә. Ә инде сыйпый-сыйпый гына бітіру юлына баскан булсалар, аз-маз гына ташламалар белән. Бәлки, алар күбрәк уңышка ирешкән булырлар иде. Ә менә бу турыдан-туры атакалар, алар әлбәттә милләтләрне уята, уяулыкларын арттыра, аларның каршылык көчен ныгыта, һәм инде шунлыктан нәрсәгә китерә. Аларның үз саклану мөмкинлекләре чыннан да бар булачак дигән фикергә китерә. Һәм чыннан да ул шулай булачак та. Әгәр дә шушы сәясәт дәвам итә икән, шушы рәвештә милләтләр бетмәячәк, ә бу илнең бетүе ихтимал.
Димәк, тел белмәгән яшь буын да аның барыбер күңелендә милли горурлык, үз милләтенә тугрылыклык саклана дип әйтәсез инде сез галим буларак.
Һич шиксез, һич шиксез. Чөнки бу миллилек ул телдә генә түгел, ул канга сеңгән, ул дәрдма язганча, ул сөт белән, ул кан белән изге сөткә ни җитә ди. Сөт калыр, ватан китәр ди. Менә сөт, сөт ул без миллилек, канга сеңгән миллилек. Ә ул саклана. Ул саклана икән, Demek milletin geleceği var.
Rusya yetekçiliğinin şuşu adımına münasebette kaybır fikir bildirişler de var. Onlarının birisi Yuğar İktisat Mektebinin Gameli Politologiya Fakültetinin fenni yetekçisi Marek Urnov. Şularının birisi. O bulay debeyte üstten tüşken ideye her vakitte de ol unırsızlıkka ışırı deyip eytem. Ol bu tuğlısın şamındı xal, mine bu birdem devlet yasav, birdem Rusya halkı yasav, ol bardik miler yudırılgan unitar devlettegine bulurday xal deyip eytem. Misal için Stalin zamanlarındağı şəsiz eytip gittiğiz intanın turunda, ya bulmasa Dünya Koreyda deyip. İndus efendi, neşi gülüsiz, bugün Rusya jitekşiligi şul mi yudırıp birgine tilli mümkün bulsa, birgine dinli millet yasavuşuna kırışmadı mı? Kırışsa onuşka yürüşür mü?
Bu işke köpten kırıştılar indi. Lakin indi etkenim şey. Bunda Rus bulmadan milletlerin terbiyeleri gerek mi? Bunda Ruslarının üzlerin terbiyeleri gerek. Çünkü her bir Rus'un değerlik içinde kişkine gene olsa da imperator oturla. Otura. Buna şu şey imperatorlıkını çıkarıp üzlerin başkalar bilen tiyiz hukuklu hem bir revuşta yaşarga tiyizli deyip tanığını elbette alğa çıkarga gerek. İlinin bütünlüğün saklağı için. Eytik bu siyaset Amerika Kuşma Ştatlarında nesaya getirdi. Negrini prezidenti sayladılar. Halkının münasusu eşki kişilişlerini üzgertip, onu terbiyeleyip, şın magnesinde müne bir-birsini tanu, bir-birsini anlau revuşuna getirdiler. Hemen bugünkü günü el Rusya'da. Eğer de Tatar kişisi özün prezident tip kandidatlıkka takdim etken, o ütmeyecek. Çünkü müne min etken şey, her bir Rus'un değerlik içinde kişkinegine imperator otura. Müne şunu çıkarıp gidek, şunu yuvup çıkarıp gidek. Şunu yuvup çıkarken vakitte elbette milli siyasetke dürüst milli, gadil milli siyasetke yol açılacak.
Putin prezident saylağı da atkaş, elgi saylağı neticelerin Rusya halkının birleşe başlağı bularak beyelegen idi. Ol vakitte ol bu en tüp netice deyip bildirdim. Siz bu Putin'in bu sözleri bilen kilişesiz mi? Ya ise il halkı birleşe başladı deyip beyeledi ol. Ya ise halk başka şarak uylu digen fikirde misiniz?
Eğer de bu sözler dürüstlükte doğru kilişe, demek Dünya Kafkaz'da 99% Putin'a bergen tavuş dürüst olup çıka. Buna şanırga mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü onda büyük zor ciddi siyasi özgürlükler var. Halkın şaktığı indi küpten tavularda üsken bu onun şaktığı şuşu kreviste Rusya'da Rus'a karşı ruhta üse. Buna şuşu respublikalarda 99% şın magnesinde ziyip alıp bulama. Elbette yok. Ziyip alıp bulmay. Bunda indi elbette müne şuşu aldaşılar bulgan da bulgan. Ul başka ordunlarda da bulgan. Lakin min şunsunu aytasım kile in şista revüşte söylüyorlar ülkergen bulsalar da bugünkü günü Putin üte idi. Çünkü onun layıklı tingdeşleri yok idi. Birevde. Şimdi azırak pratsın bilen bulsa da İki tur bilen bulsa da Putin bari bir üteydi. Lakin onun abruyun kütarı için indi. Bana şuşu işler işlendi. Nasıl olay?
Halık fikrine kilgende halık neşe güylüydü buyluysuz. Bana bu bugün günde Rusya siyasetinin gamellerin Putin'in bildirilerin.
Halık türlü şey öyle. Çünkü ol, Putin küpler için karizmatik lider. O motor silerge eğlendi hazır. Yakşı tip halık bilen şuraşırga eğlendi. Birlik atlamlar ben aralaşırga öğrendi. Lakin onun kuraşları bütünlük başkaça. Gamelleri, görünüp tıratırgan gamelleri bir, içki kişirişleri başka. Sonluktan halıkta da ona türlü kuraş. Eydik mi ne bugünkü günde 40%'a yakın halık onu yaklap çıkarıydı. 40%'a. Yok degende 25'e karşı buluruydu. Yok degende. Evvelki kübrekte. Çünkü mine bunda ilinin üzerinde de tarkavlık. Tarkavlık ol Moskova'nın üzerinde de şulay yok. Ol respublikalarda da şulay yok. Hem de elbette bunda Putin'a korata, onun siyasetine korata Rusya halklarında birden fikir var deyip eytip bulmay. Tendensiye şulay ki Putin'in avtoriteti elbette düşer. Mersege getire ol, anısın eytip bitirip bulmaydı gelgene. Lakin mine min eytkenim şey, eğer de dürüst milli siyaset bulmasa bu il tarqalacaq.
Әмінә милли республикаларға келген вақытта олар бекенде бары бір андағы президентлар қойбірлерінді милли жанлы болып, қалық милли жанлы боларақ деп оларыны хүрмәт етедер деп ойлыммен. Әмі ләкен олар бек бұ саясатке бірсі де қоршы барыға тіләмі бүгінгі күнде?
Ну, оларыны өталы батырға мүмкіндер. Сенке әлі бүгінгі күнге көбер олар істен белгіленелер. Оларыны алып аты бір нәрсәт өбіл. Бекірек тәміне күшлі, сұсынды Шаймиев, Рахимов, Россия шикелле лидерлар киткәннән соң. Алар да юк бүгенге көндә. Шул кадәр тиге Россия өчен мисалы рәвештәге төбәк лидеры юк бүген. Шуның өчен алар барса да, менә шушы куркып яшәү рәвешендә. Мин Татарстан әйтмим, Татарстанда башка шәрәк сәясәт, ләкин ул бөтен җиргә дә кагыла мин әйткән сүзләр.
Ә инде сабый менә алай да Русиядә хөр булып, телен саклап, үсеш белән яшәсен өчен төрле милләтләр һәм шул ук вакытта Русияны да ватаннары итеп танысын өчен нәрсә эшләргә кирәк бүгенге көндә дип уйлыйсыз?
Менә мин әйткәнчә, рус халкын үзен тәрбияләргә кирәк. Ул үзен менә шушы өстен халык итеп, үзенең телен өстен бердән-бер тел итеп, үзенең динен бердән-бер дин итеп кабул итүгән туктату кирәк. Акрынлап булса да, бәлки җиңелеш түгелдер ул, ләкин аны эшләмичә булмый. Аны эшләгән чагында гына руслар үзләрен чын мәгънәсендә эчке дөньялары белән башкалар белән тигез хокукта бер тигез яшәештә итеп танысалар, менә ул вакытта инде әлбәттә ниндидер уңышларга ирешеп булыр иде. Моның өчен җитәкчелекнең үзенең шушы фикергә килүе кирәк. Һәм шушы фикергә килү ул әлбәттә русларның кайберләре менә милләтчеләре тарафыннан экстремаль адымларны туктату, кадри рәвештә кыю туктату. Алар белән бер җирне җырлау түгел, бер җирне җырлау түгел. Әнә теге футбол кемнәрен яклаучыларын теге вакытны үтерделәр берсен. Ә Путин килеп аның каберенә чәчәкләр салды диярлек. Бу бит дөрес түгел. Дөрес түгел бу, имеш ниндидер бер футбол җанатарларын яклап чыккан икән инде. Бу ул бит аны ашыктан ашык яклап чыкты. Шушы рәвештә. Ул алай булырга тиеш түгел. Менә үзе дә, үзләре дә ул гына түгел, менә җитәкчелек. Мин әйткән фикергә килсә, Әнә шул милләтчелекне, рус милләтчелеген тыю юлына ныклап, кадри рәвештә тыю юлына басса, була. Ә башкача мөмкин түгел. Чөнки менә безнең Казанда да рус җәмгыяте шул кадәр актив рәвештә безнең хокукларга һөҗүм итә, телебезгә һөҗүм итә, яшәешебезгә һөҗүм итә. Һәм аңа бит аңарга адекват рәвештә җавап кирәк. Аны кем бирә? Аны җитәкчелек килә бирә.
Димәк, бу өстән төшкән сәясәтне сез галим буларак Русия халкы ясау сәясәтен йомгаклап өметсез дип бәялисез инде.
Әгәр дә шушы рәвештә дәвам итсә милли сәясәт, әлбәттә өметсез дип саныйм. Чөнки һәрбер кешегә, һәрбер кеше дип әйтәм, һәрбер милләтнең, һәрбер кешесенә милли рәвештә яшәү мөмкинлеге бирергә кирәк. Кемне дә булса, әгәр дә стенага китереп кысалар икән, ул әлбәттә кадри адымларга бара. Аның башка юлы юк. Ул ташлана хөҗүмгә. Шуның өчен берәүне дә стенага кысырга ярамый. Менә бу милләтләрне нәкъ шушы рәвештә китереп кысу була. Аларның каршылык кеше арткандан арта барачак. Монда шиттә юк. Шуның өчен әлбәттә бу илне саклап калып була, ләкин бик авырлыклар белән. Иң беренчедән әлбәттә менә шушы җитәкчеләрнең мин әйткән фикергә килүе беренче урында булырга тиеш. Рус телле ил түгел, күп телле ил. Православиелы ил түгел, күп динле ил. Тигез хокуклы ил. Федератив ил икәнлеген аңлап, чын мәгънәсендә шундый сәясәткә юл ачсалар, әлбәттә, бу илне саклап калып булыр иде.
Тарихчы Галим Индус Тахиров ил җитәкчелеге алып барган милли сәясәт Руси халкы дигән атама астына тупларга тырышу барып чыкмаячак дип саный. Аның белән Наил Алан сөйләштем. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Илдар Габидуллин.
Башкортстан
Ва мин Татарстан ашык акционер җәмгыяте хезмәткәрләренә банкларга 11 миллиард сумнан артык зыян салган өчен җинаять эше кузгатылды. Августта Татарстан эчке эшләр министрлыгына 5 банк җитәкчесеннән күмәк мөрәҗәгать килде. Алар Ва мин Татарстан вәкилләрен канунсыз рәвештә кредит алуда гаеплиләр, дип хәбәр итә министрлыкның матбугат хезмәте. 4 сентябрьдә Татарстан хөкүмәте белән Карнеги Меллон университеты, Ай Карнеги мәгариф бүлекчәләре мөнәсәбәтләр турында меморандум имзалады. Татарстанда федераль дәрәҗәдә ел саен 5000 IT белгеч әзерли торган халыкара мәгариф үзәге ачу планлаштырыла. Миңнехановның сүзләренчә, проектны киләсе көздә эшләтеп җибәрү күздә тотыла. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Ганетдин мәчет төзелешенә акча бирмәгән өчен хакимиятне тәнкыйтьләп чыкты. Дәүләт мәчетләр төзелешенә җирле бюджеттан да, федераль бюджеттан да акча бүлеп бирми. Башка конфессияләргә күреп торабыз, ярдәм күрсәтелә. Куткаручы Гайса Черкәвен тоту өчен быел 372 миллион сум бүлеп бирелгән. Әлбәттә, моны белә торып мусульманнар үпкәле, дип белдерде Рауил Ганетдин Россия 24 каналына биргән интервьюда. Татмедиа ашык акционерлык җәмгыятының яңа башлыгы Эрик Миннәхмәтов Татарстанда журналистларның хезмәт хакы шактый түбән булуын белдереп, вазгыятны төзәтергә вәгъдә бирде. Ширкәтнең чираттагы киңәшмәсендә чыгыш ясаган Миннәхмәтов Татмедианың кереме иң элек технологик яктан заманча җиһазлану һәм журналистларның хезмәт хакын күтәрүгә юнәлтергә тиеш дип белдерде. Рәсми сәфәр белән Пекиндә булган Хиллари Клинтон АКШ Сүриягә каршы кабул иткән чикләмәләргә Русия һәм Кытайның кушылмауыннан канәгать булмавын белдерде. Кытай тышкы эшләр министры Ян Цзе Чи белән сөйләшүдән соң журналистлар сорауларына җавап биргән Клинтон хәзер вакытта кан коены туктату максаты белән Димашка басым ясау өчен дипломатларның төрле юллар әзерләп әйтүен узды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын таңсыз. Башкорт яшьләренең Күк бүре сәхифәсе эше мәхкәмәгә тапшырылды. Анда басылган бер мәкаләнең эчтәлеге экстремистикта гаепләнә. Мөнир Вафин бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Башкортстанның икенче баш каласы дип аталучы Стәрлетамак шәһәрендәге сода заводының директорлар шурасына баш итеп Григорий Рапота сайланды. Ул моңа кадәр Белоруссия баш каласы Минскида Белоруссия Русия бердәмлеге саркатибе югын тартты. Әңгә кадәр Башкортстанда кергән Идел буе федерал округына җитәкчелек итте. Агымдагы елның 14 июнендә Белоруссиядә Стәрлетамактагы сода кебек завод төзү мәсьәләсе тикшерелгән иде. Аны төзүшедә Стәрлетамак белгечләре дә катнашачак. Ул эшләр нәтиҗәлерәк барсын өчен Григорий Рапотаны Стәрлетамак сода заводының директорлар шурасы башы итеп сайлау кирәк дип табылган. Григорий Рапота турында кыскача мәгълүматка килгәндә, Мәскәүдә туган, СССРның КГБ мәктәбен беткән, иминлек хезмәтендә, тышкы разведкада, Русия корал җитештерү тармакларында эшләгән, генерал-лейтенант дигән хәрби дәрәҗәгә кадәр үскән кеше. Элегерәк хәбәр итүбешчә, Күк бүре исемле башкорт яшьләр оешмасының шул ук исемдәге интернет сәхифәсе экстремистлыкта тикшерелә башланган иде. Уфаның Аржаникидзе районы прокуратурасы бу эшне карап, гаеплене мәхкәмәгә бирде. Сүз Күк бүре сәхифәсендә көн күргән ихтибар җинаятьчел этник төркемнәрнең эшчәнлеген туктатик исемле мәкаләгә комментарий турында бара. Аны сәхифәгә җибәргән Уфада яшәүче 25 яшьлек Тохир Кунафин экстремистлыкта гаепләнә. Ул комментарий прокуратура тарафыннан, цитат, «Айрым милли чыгыштан булган төркемнәргә карата душманлык һәм күрә алмаучылык белән сугарылган» дип табылган. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең уртак утырышы узды. Анда Башкортстан татар конгрессы, милли мәдәни мөхтәрият, татар иҗтимагый үзәге, Ак Калфак, Азатлык татар яшьләре берлеге һәм Уфа татар мәдәният мәркәзе оешмалары вәкилләре катнашты. Утырыш соңгы чордагы җыелышларга куас Казандагы мусулман дине җитәкчеләренә һөҗүмнән соң купкан дини милли зыялыларны күпләп тоткарлаулар, милли дини ирексезлек турында фикер алышу белән башланды. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин күш структураларының басымын шуның белән аңлатты.
Кырга безнең умные головы, из числа интеллигенции, интеллигентов из числа мул, хазратов, имамов. Там сейчас интеллигенты приходят к власти, молодые, с новым пониманием, новым понятием, своим решением. Сумардан курку, это курку вараумда.
Татар иштимағы үзәгінің идара ағзасы Вилатипов.
Христианлар как будто бір вақытта да террор ішлемеген. Олар нешек өзлерін тұтқан айбид. Біна мағазинара кіріп айбид, бір милиция, бір кіші отып шыға айбид, бірінші кішіні, бір бұлған айбид. Онды қайлар, бұла христиан кішісі. Әгер де айбид, біздің кішіл айтса, оны әбізетіне исламский террор білен, бейлерлері е. Шындыға біз нешін қоршы тұра алмайбыз.
Ортабан олда тұрған ішлер қоралды. Шуларының ең зорысы Башқұртстан татарларының құрылтайын өздіру мәселесі. Мәжит Хожин сөзлерінше, хакимият татарлар жиынын көптен түгел узған милли мәдени мұхтариет конференциясы біләңіне шеклеп қалдырға жиына.
Аларның үләрі нәрсе кей? Міне, үткәрі-үткәрі мәтарында милеттәшілер, оның бір хитресі бар. Әгер де татарлар көп жиынып сөйләшсәләр, правительство – это политическое давление. Хамитов курка түше татарлар ешмасыннан. Әлі үткәрген конференция білен, шул татарларының үттінде жиылышы деп сөйләмәкшілер.
Вилатипов құрылтайны хүкіметтен башқа үткәрі керекілігіне басым ясады.
Акцияларыны, жиылышыларыны, жиылышыларымызды айбит. Хөкүмәт белән дәүләтнең риза буламы, булмыймы икән итү белән аларның кагыйдәләре буенча бит эшләргә кирәкме? Мөмкин дә түгел. Әгәр дә аларның кушуы буенча булса, аларның контроле астында булса, менә конференция үтте бит. Шуны кебек гелгенә буласак, нәтиҗәсе нулевой гайләнә. Безгә үзебезгә эшләргә өйрәнергә кирәк.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең идара әгъзасы Вилатипов булды. Әлеге құрылтайда Қазанда ұзашық бүтін дүния Татар Конгресіна делегатларда сөйленешек. Конгресқа Башқұртстаннан квота 65 делегат Мәжит Хожин.
Решение исполкома Всемирного конгресса татар. 65 делегат берілді Башқұртстан татарларына. Әрбір организация бөлеміз міне татар Башқұртстанға.
Бұл Милли мәдени мұхтариет рейсі орынбасары профессор Мәжит Хожин болды. Отырышта Конгресқа олдан лайықлы кішілерден делегат етіп көрсетіп, олардан бірер мың сум ақша жиып, шул ақшаға мәдениет сарайын алып, автобуслар йоллап, шул рәвішлі хүкіметтен башқа да өткәру мүмкін деушілер болды. Хәм шулай болған ұшырақта хакимиятның альтернатив құрылтай оздырып, өз делегатларын сойлау ықтималлығы да әйтілді. Қазанда ұзған сүңгі үйкі конгресті Башқұртстаннан үйкі түркім хүкімет кісесіндегі әм аңа кірме үшілер айрым-айрым барған иді. Бұ жылу да шулай болмаға едеген шик білдірілді. Башқұртстан татарларының үшінші құрылтайын ұздыру 20-25 ноябрьге белгіленді. Оны ұйыштыру идарасы бірінші отырышын 18 сентябрь жиящак. Әлігірі қабәр ету біше, Башқұртстанның Салават Юлаев есіміндегі хоккей клубын тулысынша республиканың әлігі президенті жетекләген Урал фонды финанслый хоккей клубының идарасында екі яқныңда Муртаза Рахимов һәм бүгінгі президент Рустам Хамитов кішілері деп саналушылар кірген еді. Урал фонды сұрауы бойынша республиканың бүгінгі хакимияті яқлы кішілер идарадан өздәре теләп чыкты. Олар атап әйткәндә республика президенты хакимияте башлыгы Владимир Балабанов, Русия Дәүләт Думасы депутаты Уфаның элекке мэры Павел Качкаев һәм республиканың сәүдә сәнәгать палатасы рәисе Юрий Пустов-Гаровлар Салават Юлаев клубын Урал фонды үзегенә финанслау сәбәпле олар идарәдән чыгу дөрес дип тапканнар. Шуны да әйтергә кирәк, клубның идарәсендә 5 кеше, шуннан 2-се генә Урал хәйрия фонды вәкилләре иде. Азатлык радиосы өчен Фадам Нирвафин.
Азатлык радиосы.
Шаланың 52 шәһәр башлығы Рәфкат Алтынбаев шәһәр көнен билгеләп узу өчен август ае башларында Шешәк бәйрәме уздыруна гадәткә керткән иде. Әлеге бәйрәм хәзер соңгы берничә елда 30 августка республика көненә күчерелеп тантана ителә. Быел Шешәкләр композициясе тарих һәм әкият шәхесләренә багышланды. Шешәк бәйрәменең республика көнендә уздыруга карашлар аерылды. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Җәй башларында хакимияттә Булачак бәйрәмнең эчтәлеге, аның нинди юнәлештә булачагы раслана. Шуннан соң инде торак коммуналь идарәләренә, төрле оешмаларга һәм ширкәтләргә күрсәтелгән юнәлеш буенча эш башларга тәкъдим ителә. Тегеләре исә үз чиратларында ярыша-ярыша әйтелгән тематика буенча чәчәкләрдән әкияти бер дөнья булдыра башлый. Быйылгы Шәшәк бәйрәме тарихи мирасларны барлауга, тарихи җиңүләргә кагылышлы булды дияргә мөмкин. Һәм инде 29-30 август көннәрендә Шәшәкләрдән башка материаллардан эшләнгән композицияләр Чаллының Азатлык мәйданында урын алды. 31 августта әлеге тамашалы иҗат эшләре җыеп алынды. Әлбәттә инде Азатлык мәйданына 30 август көнне халык аеруча күп килде һәм без аларның кайбер фикерләрен дә белештек. Әнурбек Гобайдуллин, Азатлык радиосын даими тыңлаучы һәм шушы Чәчәкләр фестивалендә 2 көн дәвамында берничә тапкыр әйләнеп чыккан. Бәйрәмне күзәтү нәтиҗәсендә Әнурбек әфәндедә мондый фикерләр туган.
Быйылғы шәшәкләр фестивалінде бит инде аны ғабу итегізінде шәшәк ғадат республика күні болға тейш. Ләкин бары бір биылғысы күз тигендіріз. Бұлтыр бик яқшы болғаны. Әйтеміш күз тигендіріз. Татар әкиятләрі, татар дейләрі бұлтыр бар еді. Ә биыл мына кім әйтмешлік күзлік кейіп, мына үш күші қарап шықты. Бір татар теймасына бір юқ дейсам, бір сәйттейді ана бізіне көрмесе мұны енді сабан туй дегендерді. Екі сарықыны кіртіп қойғандары. Қолғаны тігі нені ғабу итегіз. Толерантның артық іздеп жібергені. Анда кірілу әлләр дисеңме, анда Волгоградта да анаданы, һәм башка һәм башка анда Маша Медведләр, кыскасы безне соңга санамаганнар быел. Белим, нәрсә булган күз тигәнме, монда теге хакимиятка Путин килеп дигән шикелле нәрсәләрсә уйларга мәҗбүр буласың инде. Әйтәмеш, шундый контраст, былтыр шундый артыгы, хәтта мин үтләп китүдә дип курканы әйтәм, шундый кемгә дә әйтсә былтыр сөенчүмнән әйдә дип. Ана быел шул дәрәҗәгә нишлибез соң инде заманнар? Көтәбез киләсе елга яхшылык булыр, бәлки менә безнең бу сүзне Әрәбез ишетеп, шу фикерім.
Мына шушында ине сездә, шынлап та шушы Шәчәкләр фестивалинә әзерләп чыгарлык татар әкиятләре, татар әкиятләренең батырлары юк микән дигән уй тумадымы? Бармы татар әкиятләре?
Татар әкиятләре күп инде аны Камыр батыр дисең, мансыны шул сүрәлене былтыр чаккана куйганнар, менә быел әкият дигән эскечтән аны Гөлчәчәк дип тырышканнар да безнең Гөлчәчәк бәйрәмебезне бәйрәбезне аны кирәкмәс ат алдына атка утыртып, атны егетнең алдына утырып безгә гафу итегез, безнең менталитетка туры килмәгән нигә кыскасы гибрид ясаганнар. Көлке ол бізді анды. Анды рәсімлерді қойуларынан бек жаным қатейді. Нішлейбіз сойын заман? Өзгәрі біздер енді бізді. Бәке мен ұлы күші аңламен тұрандыр.
Мұна шушы Гүлшәшәк әкиетіндегі егітке шабатак едіруларына нешік қарайсыз?
Әйтәм еш өзінді. Бізді бір ел мәне үшінші елінді бізді кәжәге ұтыртқанлар еді. Нішлейбіз сол енді бізді шаққына кімдір әзірек шеметі балу дейін кемсі түрді мен айды. Әйді тақабатлым бізді бетінді қыз баланы алдына ұтырту еғой анды нәсі. Болмаған да нәсі. Елақтаңын әлі қолын тұтуда қорқат Әле ел атырғаны, шондай менталитет. Амында инде чәчәк нитеп, атқа утыртып, янына алғанды шикелле иттіріп, ұшамады қысқасы.
Сәлим Хабибуллин, шәһәрне яшелләндіру ширкәте җитәкчесе. Без аңа бу бәйрәмне оештырудагы қиындыклар, Чаллыда суверенлык көненең чәчәк бәйрәменә әйләндерү буенча мөнәсәбәтен белдек. Сәлим ханнарышә, менә шушы инде чәчәкләр фестивален оештыру кыйынмы һәм менә моңа күпме көчләр җәлеп ителә?
Ул чәчәкләр бәйрәме инде ул кульминационный точка ул. Шуңа күрә шәһәрдә безнең бит инде бурыч ел дәвамында шәһәрне матур тотарга. Шуңа күрә шәһәрендә чәчәкләр белән бизләнеш булмаса, аны чәчәк бәйрәмен уздыруның мөмкинлеге дә юк, максаты да юк, һәм ул кирәк тә түгелдер. заңымен. Шоңа көре біздің түн бұрышымыз, мұнәбетіл дүнияның матурлығы әйліне тирен гүл бақшаға әйленген болда түгіл, әйліне тирен гүл шешек әйленген болда түгіл, шул матурлықны көре алуда, көре білуде, хем шуны яқын тирадегілерге көрсете де білуде. Шоңа өнемі фестивал, әйтік шешеклер фестивалі, шешеклер бейрәмі, ол мұра шушы юленішке бұрылған, хем шу юленіште әшілей. Мұра шуны хер кішіні шешекке яқын кетірірге, шешек матурлығы енді ол. Ауырлығы, оның тегі бірінші ширатта ауырлығы әзірек бар, енді оның ұйыштыру мәселесіне келгенде. Ол көп вақытта шынашын көңілден шешеклер түтелін анық құшып шылап болмай, ол көңілден ішлесе ғана бола. Шоңа қарай мен өлім онда қатнашқан предприятиялар да, оның коллективлары да, жетекшілері де шын көңілден шылар, шоңа қарай ол бек ауыр түгілдір деп санаймын.
Сіз енді мына шушы шешекләр бәйрәмен республика көнін шушы суверенлік күні белән бәйләделәр һәм шешекләр фестиваленә әйләндереп калдырдылар дигән фикерләрне күп ишетергә туры килә. Моңа сезнең мөнәсәбәтегез нинди?
Мен моңа бик дөрес итеп карыйм, чөнки Татарстан ул шешек атучы республиканың тормышы, шешек атучы шуңа күрә шешекләр бәйрәме белән аны бергә билгеләп үтү максатка туры килә дип саныйм. Ул бик кирәк тә булгандыр. Әгәр дәлай булмаса, уйлап чыгарырга да кирәк булгандыр.
Әлеге бәйрәмдә кайберәүләрнең күңеленә шул күренеш тә сары май булып яткан. Әледән әле күшәйткечләр аша бүген Азатлык мәйданында бәйрәм. Сегодня праздник на площади Азатлык дигән сүзләр яңгырап торды. Элекке елларда татар милләтчеләре генә бу урынны Азатлык мәйданы дип атый иде. Менә хәзер рәсми телдә дә Азатлык мәйданы дип атала башлады.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Жәйін армый талмый бақшаларында шылеген милеттәшләрбіз инді уңашшиям. Бақшаға зәуіқлі һәм ел итерге жайлы итеп ойыштырылған болса, онда түккен қызметнің ауырлығы да сезілмейді ижауда ешауші Резиде білен Фәнис Ғайнеттеновлар. Оларды қунақта жәй айларында Хәмиде Ғайфуллина болып қайтты.
Резиде белән Фәнис Ғайнеттиновлар гаиләсе бакчасында безне гаҗәпләндергән әйберләр күп булды. Бакчадагы өй, капка, авылны хәтерләтә. Алар биредә хуҗаларның вакытлыча гына түгел, ә айлар буена яшергән нияте булуын дәлилли. Барысы да ныклы итеп төзелгән, яратып, күңел җылысын биреп эшләнгән. Капкасы гына да ни тора, ул тимер чыбыктан матур итеп шелтерләнгән. Бар нәрсә дә ярар шулай да дип түгел, зур тегәнлек белән уйланып эшләнгән. Ғайнеттиновлар гаиләсенең бакчасындагы могҗиза ул зур миш. Миш салу теләге Казанда туган як комплекс Сыблан танышып йөргәндә килде, диде Фәнис Гайнетдинов.
Бу миш, мин үзем уйлаган түгел, без Казанда кунакта комплекска бардык, шунда күреп кайткачтын, кайту белән эшләргә кирештем. Калган үзем уйлап инде вакыт ягын китереп чыгардык, пишырып карадык, башта кыймак пишырдык, аннан соң бәле салып карадык, килеп чыкты. Моның кызыгы шул пешинде менә монда шашлык пишерәбез. Моның ишендә Бәлеш салабыз, шашлык пишергәндә утны ягабыз да, күмерне монда төшерәбез. Артта задвижка бар, ачабыз, ябабыз, күпме кирәк. Бөтен нәрсәне пешерә, шию белән ашта пешерә, кирәк вакытта.
Җайлы?
Җайлы, матур, бакча өчен күңелле, кеше өчен дә кызык.
Мишне ясаганда иң кыенлыгы нәрсә иде?
Биш салган булмагачтын, исне ясау кыенрак. Кирпичне берсенә-берсе ишелмәскә китерергә кыен. Барда кыен, беренче мәртә эшләсең, һәр нәрсә беренче мәртә эшләнгән, морҗа чыгар бирәмәгән бит. Шуңа күрә кыенлыклары бар. Морт күбесен дөрес эшләмәгәнмендер, ну, үзем өчен әйбәт.
Менде булса да китаплар укыдыгызмы?
Ничек кириштем шул кеш килеп чыкты. Сызым да юк, ниде юк, кулда кирпич, мастерок бүтән нәрсә юк.
Димәк инде бәлеш пишерлек булгач, әйбәт килеп чыккан.
Ансы хатын насарга кирәк. Ашыйм бик тәмле.
Миште күп төрле ризык пишерә була. Кирәк икән, шуында аш та бик тәмле пешә. Миш тирәсендә тагын кызыклы, шәһәр кешесенә таныш булмаган, яисә китаплардан гына укып белгән әйберләр саклана. Алар да миш ягып ашау пешергәндә барысы да куллану өчен бик җайлы.
Алардан башка морҗа булмай, морҗага кисәк агачы кирәк, табагач кирәк, кыймак пешерергә. Булар барда кирәкле әйберләр. Монсы белән бәлеш алып, бәлеш саласың, элек ипи салганнар, хәр ипи салышы юк, конечно. Әзерне алабыз. Монсы белән күмер төшерәсең, монсы белән чыгуын. Булар белән хәзер күмешләмәйләр, но безгә кызык. Без авылда үскән кеше. Менә шундый морҗа.
Әбақшаны матур итеп бизәүче Фәнистің тұрмыс шептәше Резиде. Қаяғына қарама күз яуын аларлық шешкелер. Күз яқынлашқан шырда да алар матурлығын юғалтмаған.
Резиде, дұрыстан да мұна жайлік ішін бақша бик ұмайлы, бик жайлы бетінде. Тұнышу фатерларда яшап апарағында рәхәтләнеп мұнда сап хауада. Һәм сіздің итешігіз сізгәлі барлық мүмкіндіклерін де тудырған.
Бақшада 6 ай тұрабыз бетінде. Елінің яртысын бақшада ұзырабыз. Апрельнің яртысында 15-нде келебіз, октябрьнің 15-лерінде қайтып кетебіз. Шуның үшін бақшада өзебізге мүмкіндіклеріне тудырға тырышабыз енді. Фәнис миңа болыша, ол миңа бүтін мүмкіндіклерін тұра яшар үшін. Шешкелер үстіру, жилек жимыш үстіру, яшылша менеміз дәйінді. Яшылшаларының біздің регионда өскен яшылшаларымыз үстіруге тұршабыз енді. Бұрыш үстіребіз, помидор қияр үстіребіз, кешір, шүгендір, кәбісті.
Шешкелер бақшаның түрлі пішмақларында ғайнадиновлар ғайласы өзләрі үшін ең шағандарын сойлап алып, аралаштырып үстірелер.
Сіз шешкелеріні сойлағанда нешік сойлайсыз? Шынке ең бірінші шыратта бетінде олар көрінірге әді тиеш, бірсін-бірсі қопламасқа тиеш олар.
Сон қазір өз бақшаны 25-26 ел тұтабыз. Шешкелерінің сұртларын ненде шешке, ненде зұнықта өскенін білебіз енді. Шуңа көре, мен апрель айында расадан отыртам теплицаға шешкелерінің ұрлықтарын. Қойсысы шыға, қойсысы шықмай, өсіп жетмей шында ұнарысын өскенінен сойлап отыртам енді, өзім білгенше.
Әр елні шул бүрік шешкелерге әйтевар едесін?
Юқ, мен түрлі-түрлі шешкелер өстіріп қорысым келе, түрлі-түрлі шешкелер өстірем. Ең яратқан шешке менің үшін кәйбейе шешкесін. Ел сайын отыртаманы, душистый горошекны бек яратам. Оның исі шундай ғажап тәмлі, мені кештен бақшада шергенде енді жел өсіп кетсе, исіне есіріп кетесің. Өзі біздің тәжірибеден сойлайбыз. Түрлі шешкелеріні түрліше өстіруге керек бітәлі. Оның бірсіне бір түрлі туфрақ келіше, екіншісіне екінші түрлі туфрақ келіше, түрліше. Мен оливковый шешегін бек яратам. Мен қазір олар отып біттілер енді. Отқан шағында оливковый бек мотор. Оның исі тоже бек. Исле шешкелерін яратам мен.
Шешкелер өстірер үшін түтәлләр дә үзеншәлекле итеп эшләнгән. Түтәл тирәсе ташлар белән үзеншәлекле итеп бек мотор бизәлгән. Шушында ук төрле зурлыктагы ташлардан кичкенә генә тау да иелгән. Алар да истәлекле икән. Фәнис Ганетдинов бу ташларны шитебәкләрдән командировкаларда йөргәндә эзләп алып табып кайткан.
Юктан җыелган әйберләр менә булар. Җыелган ташлар чүкеш белән ватып, растворга утыртып бер ягын эшләп карадым, килеп чыкты мотор. Тагын теге ягын эшләп акрын гына. Бу ташлар командировкага Челябинский, Свердловский, Башкирияга җиргәндә юлда кайда таулардан, салып кайтам да, иеп куябыз. Кыйма, чәчәкләр үсәргә мотор кыйма, җыеп ташларны чүкеш белән ватып, растворга куйгачтым, теге башка куйгачтым, мондагысын тагын шулай эшләп карадым. Аларны эшләгәчтем, тагын бу якка берне куйдым. Бер мотор забор булып чыкты. Калган ризада чәчәкләрне утырта.
Гайнетдиновлар гаиләсендә истәлекле әйберләр аз түгел. Балконда үткән гасырларда кулланышта булган керосин лампалары да эленеп тора. Алар да яшьлек елларының үзенчәлекле истәлеге дә, ә бүген кызыклы экспонатта. Ул әйберләрне авылдан алып килгәннәр. Шушындай кызыклы тарихи әйберләргә яңа сулыш биргәннәр.
Бу тегермәчләр авылда апаларның лапасында әпкелеп җыдык та, буяп куйдык. Балаларга тоже кызык, аларны күргәннәр юк бит. Ау орва тегермәчен.
Ә кешеләр тимейме соң?
Юк, тимейләр. Монда ул якка безнең әйбәт. Юк, юк. Керәләр, уйнайлар, чыгалар, киртеп куялар әйберләрне. Балашага да шулай. Алар да кирип карайлар ул вакытта кайбатта. Күршеләр торалар, күршеләр булгач тимейләр безнең монда әйбәт.
Бакчада балалар ишендә урын бар. Үзләренең оныклары гына түгел, урамдагы барлык балашага бергә җыела икән. Аларга киң күңелле гайнетиновлар да бик ошый.
Безнең анагыбыз җыма көне алып китәбез, дүшәмбе көне генә кайтарып бирәбез әтисе белән әнисенә.
Әйтәләр күршеләрегез, сезнең бакча бик күп балалар өчен монда үз гаиләләренә, үз иләренә йөргән кебек киләләр икән.
Әйе, балаларга безнең бакча бик ошый. Алар өчен монда уенчыклар да күп, дагына атналар алар. Безнең бакчада суда гел уйныйлар. Без аларга ничек дип әйтәм инде, ризалык бирәбез инде, уйнасыннар, игә керәләр. Көне буе балалар тавышы безнең бакчада.
Бақшада тәртип. Яшелчәләр дә хуҗаларны сөендереп, мул булып үскән. Инде киләсе елга мул уңыш алу өчен алар хәзер үк түтәләрне әзерли. Өй тирәсен тагын матурлау, яңа кызыклы әйберләр белән бакчаны бизәү болар гаилә планында. Ә хәзер Фәнис Гайнетдинов бакчада яңа мунча сала. Анда да мишне җылыны озак сакларлык итеп эшли. Әле мунча башына бассейн дә ясарга нияте. Җиргә казып эшләнгән бассейн дә су эссе көнне дә җылынмый, диде Фәнис Гайнетдинов.
Ижылда яшәүче Резидә белән Фәнис Гайнетдиновлар да кунакта булып кайтты. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.